ζωή, ένα σου φιλί δε φτάνει. Μια καινούργια αρχή, ψεύτικη ευχή δε πιάνει. Έλα πιο κοντά, μακρινά βουνά δε σμίγουν. Μάτια μου γλυκά, χίλια μυστικά μας πνίγουν. Μπήκες στη ζωή μου, στο κορμί μου που διψούσε για φιλί. Μάνα καιρωμένη, σκλαβωμένη σε ένα ψέμα απ' την αρχή. Άσε με να κλάψω, να ξεσπάσω για μια ανύπαρκτη ζωή. Κοίτα με στα μάτια, μόνο δάκρυα που ποτίζει ενοχή. Γιορτή στα αλήθεια. Έρωτας παλιός, πόνος δυνατός στα στήθια. Ήρθες ξαφνικά, είσαι σαν θηλιά, με πνίγει. Μια παλιά πληγή, πόρτα σφραγιστή που ανοίγει. Μπήκε στη ζωή μου, στο κορμί μου που διψούσε για φιλί. Μάνα καιρωμένη, σκλαβωμένη σε ένα ψέμα απ' την αρχή. Άσε με να κλάψω, να ξεσπάσω για μια ανύπαρκτη ζωή. Κοίτα με στα μάτια, μόνο δάκρυα που ποτίζει ενοχή. Κράτα με σφιχτά, ίσως ξαφνικά χαθούμε.
Χρόνια πολλά σήμερα. Γιορτή μεγάλη. Ναι. Και για σένα, και ας μην γιορτάζεις. Γιορτάζουμε κάθε μέρα εμείς μαζί μου. Ωραία. Γιάννης Πέτρος είσαι. Πέτρο Γιάννη, λοιπόν, να στο πω έτσι. Πέτρο Γιάννη μου, λοιπόν, χρόνια σου πολλά, να σε χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά, λοιπόν, σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Είναι μια μεγάλη γιορτή. Να είστε καλά, να είστε υγιείς, να είστε χαρούμενοι όλοι σας. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Η ώρα είναι 12 και 11 λεπτά. Είναι η εκπομπή, ναι μεν, αλλά... Μεταξύ μας δεν ξέρω αν λέει αλήθεια. Δεν λέει πάντα έτσι. Αλλά εγώ επειδή είμαι καλός άνθρωπος, του ευχήθηκα. Είναι Πέτρος, άραγε. Φέρε την ταυτότητά σου γρήγορα. Γιάννης Πρίντεζης, κυρίες και κύριοι. Αυτό το αγόρι που πάντα παρεμβαίνει είναι το control, πώς λένε. Μου μιλάει το control. Αυτός είναι το control. Το δεύτερο control είναι η Μαρία Κόντου. Λοιπόν, Γιάννης Πέτρος Πρίντεζης, λοιπόν, Πρίντεζης ακούτε στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει πάντα την μουσικοθεραπεία μας. Η Μαρία Κόντουνη στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης από το mail μας στο ibaltatzi@ert.gr, αλλά και από τη σελίδα του σταθμού μας, τη σελίδα στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Αχ, τα είπα όλα. Αυτό που αναμέναμε, αυτό που περιμέναμε, δεν τα πάμε και χθες, αλλά τις εξελίξεις έχετε μάθει. Αυτή η περίφημη σύνοδος του ΝΑΤΟ, μια σύνοδος η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα έχουμε και το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ που θα υιοθετηθεί εκεί στην Μαδρίτη. Να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το νέο δόγμα. Εν τω μεταξύ είχαμε σήμερα πριν από λίγο τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε πως με νόημα πως δεν χρειάζεται άλλη πηγή αστάθειας και εξέφρασε και την ικανοποίησή του για αυτό το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ που θα υιοθετηθεί, που σας έλεγα μόλις πριν από λίγο. Και επίσης και για το γεγονός ότι είδατε, ο Ερντογάν ήρε τις ενστάσεις του, το λέω αυτό, υπό την έννοια ότι Φιλανδία και Σουηδία τελικώς θα ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Είναι πάρα πολλές οι ερμηνείες και οι τοποθετήσεις και οι απόψεις επί του θέματος, αν ο Ερντογάν κέρδισε ή όχι. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ναι. Κατάφερε αυτό που ήθελε, η αιχμή ήταν το καλό του το χαρτί, ήταν η ένταξη των δύο χωρών. Αυτό, για αυτό άδραξε την ευκαιρία, σε αυτό άδραξε την ευκαιρία, για να κρατήσει τη στάση που κράτησε, για να πιέσει με τον τρόπο που πίεσε, για ένα θέμα το οποίο ήταν ούτως ή άλλως μείζον για το ΝΑΤΟ. Στην προηγούμενη αμέσως σύνοδο είδαμε την ενίσχυση της Ανατολικής Πτέρυγας, το να ενταχθούν λοιπόν δύο χώρες και ποιες χώρες και ποια χώρα, η Φινλανδία. Εάν το συζητάγαμε 6 μήνες πριν, θα λέγαμε ότι αυτά είναι πράγματα που δεν συμβαίνουν. Αυτό ήταν λοιπόν μια προσωπική στρατηγική του Προέδρου Biden, που ήθελε επί της θητείας του, επί των ημερών του λοιπόν, να ενταχθεί η Φινλανδία και βεβαίως η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Προφανώς και ήταν υψηλής σημασίας κίνηση, το κατάλαβε αυτό ο Ερντογάν, έπαιξε το χαρτί του όπως το έπαιξε, κατάφερε αυτό που έχει καταφέρει και αυτό που μένει σε εμάς, τους ειδικούς, τους αναλυτές, εμάς λέω για να σας μεταφέρουμε με ψυχραιμία και ειλικρίνεια, είναι να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε η Τουρκία με την Σουηδία και την Φιλανδία. Έχω να σας πω από μία ματιά που έριξα ότι τα σημεία που περιλαμβάνονται έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πρωτίστως και επίσης ταυτοχρόνως και παραλλήλως χρειάζονται διευκρίνηση για να καταλάβουμε τι σημαίνουν. Είναι 9, εάν δεν κάνω λάθος, τα σημεία αυτά της συμφωνίας της Τουρκίας με τις δύο χώρες. Θα τα δούμε. Έχουμε καιρό για να τα προσεγγίσουμε, να τα αναλύσουμε, να κατανοήσουμε τι ακριβώς έχει πετύχει. Μένει να δούμε αν ο Ερντογάν σε επίπεδο προφορικό και μόνον, γιατί εκ της διαδικασίας το έχουμε ξαναπεί, δεν προβλέπεται. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εδώ την εκπρόσωπο διπλωματίας του ΝΑΤΟ, την κυρία Φεντούλη, που διευκρίνησε πως δεν προβλέπεται εκ της διαδικασίας κάτι τέτοιο, εννοώ για να θέσει το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών ο Ερντογάν. Προφανώς τον προφορικό λόγο δεν μπορεί κάποιος να τον περιορίσει και να τον δεσμεύσει. Άκουσα Μαρία Κόντου, περίμενε να ολοκληρώσω, δεν έχω και τίποτα γραμμένο, διακόπτεις τη σκέψη μου, που είχα μείνει. Λέω λοιπόν ότι όλα αυτά έχουμε μέρες να τα δούμε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα θέμα που αφορά πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, πολλές οικογένειες που είχαν παιδιά, που δώσαν εξετάσεις. Είχαμε χθες ξέρουμε πια με τις βαθμολογίες τι ακριβώς γίνεται. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για το πώς τα παιδιά θα έχουν δηλώσει το μηχανογραφικό τους, πώς θα το συμπληρώσουν. Ευνηδίασαν άραγε οι βάσεις οι οποίες ανακοινώθηκαν χτες. Τι ακριβώς σημαίνει όλο αυτό? Έχουμε τον ειδικό, είναι ο κύριος Γιάννης Ζαμπέλης, είναι αναλυτής των εξετάσεων, για να ακούσουμε πολύ μεγάλη προσοχή τι έχει να μας πει και εμείς να λύσουμε τις απορίες μας. Κύριε Ζαμπέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
Είστε καλά?
Μια χαρά.
Δώστε μας έναν τίτλο λοιπόν. Τι τίτλο θα βάζατε μετά την ανακοίνωση των βάσεων? Τι έγινε φέτος?
Θα λέγαμε ότι τελικά τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα από αυτά που περιμέναμε, από τις φήμες που κυκλοφορούσαν την ώρα που διορθώνονταν τα γραπτά. Δεν υπήρχε έτσι ο χαμός, να το πω έτσι, που περιμέναμε και που λέγαμε ότι η επιδόηση των παιδιών θα είναι πολύ πιο κάτω σε σχέση με πέρυσι.
Δεν είναι τελικά, γιατί με αυτήν την εικόνα...
Δεν είναι τόσο κακά τα πράγματα.
Άρα είναι οι χαμηλές πτήσεις καταγράφηκαν, κύριε Ζαμπέλη, αν καταλαβαίνουμε
καλά. Απλά ακούγαμε και περιμέναμε πολύ χειρότερα, να το πω έτσι, οπότε με αυτήν τη λογική είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν...
Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι είναι παιδιά που είχαν να κάνουν εξετάσεις 2 χρόνια. Έτσι,
αυτό ήθελα να σας πω.
Ήταν στο γυμνάσιο.
Ναι. Γιατί είναι τα παιδιά τα οποία επί της ουσίας ξεκίνησαν από γυμνάσιο. Η πρώτη λυκείου ξεκίνησε η περιπέτεια της πανδημίας και βρέθηκαν τα παιδιά αυτά να δίνουν πανελλαδικές. Αυτό σε συνδυασμό με τις αλλαγές που έχουν ήδη γίνει. Λοιπόν, ελάτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε και να αποκωδικοποιήσουμε λίγο πού πήγαν και γιατί πήγαν χειρότερα τα παιδιά, πώς έχουν διακυμανθεί οι βάσεις, πώς θέλετε να το ξεκινήσουμε, σας βολεύει να το πάμε ένα πεδίο που είναι
λοιπόν,
ίσως πιο...
Να πούμε ότι στις ανθρωπιστικές σπουδές τα παιδιά, ο μέσος όρος των επιδόσεών τους στα 4 μαθήματα είναι καλύτερο σε σχέση με πέρυσι. Μπορεί να μην έχουμε καταγράψει...
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες είναι αυτό, έτσι.
Ναι.
Ωραία.
Αρχαία ιστορία λατινικά που
να λέμε και τα μαθήματα,
μετά,
ναι.
Που επανήλθε μετά από μια διετή έτσι απουσία και γλώσσα λογοτεχνία. Ένα πρώτο σχόλιο είναι ότι η επιδόηση των παιδιών στη γλώσσα λογοτεχνία ήταν και στα 4 επιστημονικά πεδία καλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή βαθμολογία τους. Πάντα μιλάμε για το μέσο όρο, έτσι.
Μισό λεπτό. Φέτος πήγανε καλύτερα στη νεοελληνική γλώσσα.
Ναι, στη γλώσσα και στη λογοτεχνία πήγανε καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Ναι.
Μάλιστα.
Ήταν πιο εύκολα τα θέματα και είχαμε καλύτερες επιδόσεις ως μέσο όρο και στα 4 επιστημονικά πεδία.
Ναι.
Τώρα, στη θετικών σπουδών έχουμε χειρότερες επιδόσεις για τους υποψηφίους.
Μισό λεπτό, πριν πάμε στις θετικές επιστήμες, είχαμε μείνει, και δεν ξέρω τη συνέχεια, ότι είχαν κακές επιδόσεις τα παιδιά, δεν τα πήγαν καλά, στο μάθημα των λατινικών. Και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση γιατί...
Ναι, το κακές είναι σχετικό.
Mm-hmm.
Συγκρινόμενο το μάθημα με το αντίστοιχο μάθημα της κοινωνιολογίας πέρυσι, ναι, μπορούμε να πούμε ότι γράψανε χειρότερα σε σχέση με την κοινωνιολογία. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούμε να το συγκρίνουμε 2 τελείως διαφορετικά μαθήματα. Μιλάμε για ένα μάθημα που επανήλθε, μιλάμε για ένα μάθημα που άλλαξε και ο τρόπος εξέτασής τους και η φιλοσοφία του σε σχέση με το παλιό, τα λατινικά όπως υπήρχαν μέχρι το 2019. Οπότε έχουμε... Θα έλεγα μη συγκρινόμενα πράγματα. Έχουμε μία αφετηρία των λατινικών, η οποία είναι, μπορούμε να την πούμε, σχετικά χαμηλή. Δηλαδή έχει ένα μέσο όρο 10,86. Τα λατινικά θα αρχίζουν να μας θυμίζουν λίγο τα αρχαία ελληνικά. Πάει προς τα εκεί ο τρόπος και η φιλοσοφία εξέτασής τους.
Ως έτσι ήταν πάντα. Με συγχωρείτε που τα λέω.
Όχι, αλλά... ήταν λίγο πιο... είχαν κάποιες καλύτερες επιδόσεις.
Θέλω να πω...
Ναι,
έτσι θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή και τα λατινικά έχουν κείμενο και τα λατινικά έχουν μετάφραση και έχουν συντακτικό και έχουν γραμματική, έχουν όλα τα καλούδια.
Ναι, αυτά τα αυτοματοποιημένα που είχαμε πριν κάποια χρόνια...
Με τα αυτοματοποιημένα δεν μαθαίνουμε, κύριε Ζαμπέλη μου, ναι. Φτάνει, είναι πολλά αυτοματοποιημένα στην ελληνική παιδεία και στην ελληνική εκπαίδευση. Λοιπόν, ας το συνειδητοποιήσουμε ότι έτσι τα παιδιά δεν μπορούν να αποδώσουν. Το ίδιο ισχύει και για τα αρχαία στην ουσία. Λοιπόν, Παρά τα αυτά, δεν είναι η ώρα για να κάνουμε κριτική στο πώς λειτουργεί το ελληνικό σχολείο. Το δεύτερο πεδίο, που είναι το πεδίο των θετικών επιστημών, πώς πήγανε και τα παιδιά?
Εδώ έχουμε χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με πέρυσι σε μαθηματικά και φυσική και καλύτερες επιδόσεις σε χημεία και γλώσσα.
Μάλιστα. Τα μαθηματικά, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και την ημέρα που έγινε που τα παιδιά εξετάζονταν, ήταν μάλλον δύσκολα, ή για να πω λίγο, είχε διαβαθμισμένη δυσκολία που έφτανε σε ένα επίπεδο πολύ δύσκολο, από ό,τι κατάλαβα.
Ήταν λίγο, ναι, και ήταν λίγο έξω από την πολύ συνηθισμένη πρακτική. Δηλαδή, πάλι δεν ήταν το θα αρχίσεις να κάνεις μια μονοτονία, ένα ακρότατο και θα πάνε να βρεις κάτι. Δηλαδή, το πολύ κλισέ και το πολύ έτοιμο. Ήτανε να σκεφτεί λίγο διαφορετικά το παιδί και λίγο πιο δημιουργικά. Και αυτό δυσκόλεψε.
Δεν είναι και εύκολο αυτό σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Και στις ιατρικές τι έχουμε?
Που για δύο χρόνια δεν είχαν έτσι την εμπειρία και την τριβή με τις εξετάσεις.
Τα είπαμε αυτά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ήτανε, αυτή η φουρνιά των παιδιών δεν ήταν στα καλύτερά της. Στα ιατρικά τι έχουμε?
Στον τομέα της υγείας έχουμε χειρότερες επιδόσεις και στη βιολογία και στη χημεία και στη φυσική. Και εδώ θα λέγαμε ότι ξελάσπωσε λίγο την ομάδα προσανατολισμού η γλώσσα, όπου έχουμε έτσι λίγο καλύτερη επίδοση σε σχέση με πέρυσι.
Πού κοιμάνθηκαν, από πού έως πού κοιμάνθηκαν οι βάσεις στις ιατρικές, κύριε?
Όχι, είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για βάσεις.
Σωστά, είναι νωρίς ακόμα. Έχουμε τις βαθμολογίες. Ναι, σωστά.
Απλώς, ας πούμε, στη φυσική, το τομέας υγείας, ο μέσος όρος του μαθήματος είναι φέτος 10-30, ενώ πέρυσι ήταν 10-79. Δηλαδή, έχουμε σχεδόν μισή μονάδα, θα λέγαμε, κάτω την επίδοση των παιδιών. Έτσι. Η αντίστοιχα στη βιολογία, το 12.46 που είχαμε πέρυσι έγινε 12.38, μικρό.
Ο χαμηλότερος μέσος όρος της συνολικής επίδοσης ποιος είναι, ξέρουμε? Όχι.
Μιλάμε για την ομάδα προσανατολισμού ή μιλάμε για όλες? Γιατί παραδοσιακά είναι τα μαθηματικά των οικονομικών σπουδών.
Όχι, λέω στο σύνολό τους. Δηλαδή, ο μέσος όρος, κάπου πήρε το μάτι μου ότι είναι γύρω στο 12 με 13, κάπου εκεί. Δεν είμαι βέβαιη. Το είδα κάποια στιγμή αργά εχθές.
Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να έχετε δει. Ως μέσος όρο, στην ουσία βγάζουμε μέσο όρο ένα μάθημα και μέσο όρο ένα ομάδα προσανατολισμού. Και η πιο χαμηλή, ας την πούμε έτσι, αν πάνε να πούμε τι μπορεί να είναι η ΕΒΕ.
Η ΕΒΕ, μάλιστα, ωραία, ναι.
Ποιος θα είναι ο πιο χαμηλός μέσος όρος. Η χαμηλότερη ΕΒΕ θα είναι και φέτος στην οικονομίας και πληροφορικής, όπου θα είναι εκτίμηση, έτσι. Ναι. Αυτό περιμένουμε το Υπουργείο να το βγάλει. Θα πάει γύρω στο 10,45, δηλαδή θα ανέβει λίγο πάνω σε σχέση με το 10,34 που ήταν πέρυσι. Ναι. Αντίστοιχα για την σπουδών υγείας, το 12 που ήταν πέρυσι θα γίνει φέτος 12,12. Για την θετικών σπουδών, το 11,83 που 11,98 ήταν πέρυσι και θα πάει στο 11,83, δηλαδή θα πέσει λίγο. Ναι. Και θα πέσει και λίγο και τον, θα ανέβει λίγο τον ανθρωπιστικό, το 11,17 που ήταν πέρυσι θα πάει στο μάλλον 11,27.
Μάλιστα.
Άρα θα έχουμε μια μικρή άνοδο στην ανθρωπιστικό σε ό,τι αφορά την ελάχιστη βάση εισαγωγής και στην οικονομικών σπουδών μια μικρή άνοδο και θα έχουμε αντίστοιχα μια μικρή πτώση και στις θετικών και στις σπουδών υγείας.
Αν και τώρα οι συγκρίσεις με την αντίστοιχη περσινή χρονιά δεν είναι εύκολο. Έχουμε νέους συντελεστές της ελάχιστης βάσης αγωγής, έχουμε διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας, ανατύμα κτλ. Αυτό δίνει μία τάση για το πού θα κινηθούν οι βάσεις και πώς θα διαμορφωθούν?
Είναι πάρα πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να περιμένουμε να επιβεβαιωθούν η ΕΒΕ και σίγουρα σε καμία περίπτωση οι υποψήφοι δεν θα πρέπει να κοιτάξουν επουδενή τις περσινές βάσεις εισαγωγής. Είναι οι επιλογές κάποιων άλλων παιδιών με αυξημένο αριθμό θέσεων. Τώρα έχουμε και 9.000 μειωμένες θέσεις σε ό,τι αφορά τις τους φετινούς ακταίους.
Ναι.
Και έχουμε και αλλαγή των συντελεστών, που πια η κάθε σχολή έχει βάλει δικό του συντελεστή, άρα το να
αυτό,
πάει,
αυτό που έλεγα
να
τους συντελεστές βαρύτητας, λέτε.
Το να προσπαθήσει κάποιος αυτή τη στιγμή να κυνηγεί στα περσινά μόρια είναι σίγουρα ό,τι πιο λάθος μπορεί να κάνει κανείς πιάχοντας ένα μηχανογραφικό.
Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τώρα. Πάντα ήθελε η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, αλλά ένας λόγος παραπάνω, γιατί είναι λίγο, η σύγκριση δεν είναι ένα στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να στηριχθούν.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει σύγκριση. Το μηχανογραφικό γίνεται πολύ πιο απλό όταν το φτιάχνω με το μοναδικό κριτήριο που πρέπει να γίνεται ένα μηχανογραφικό δελτίο, που είναι η θύνουσα σειρά επιθυμίας του υποψηφίου.
Ναι, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο αυτό, ενώ έτσι θα έπρεπε να είναι.
Ναι, αλλά αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή,
βέβαια είναι το βασικό, κύριε Ζαμπέλη, δεν το συζητάμε.
Αν κοιτάζω, αν πρέπει να κοιτάξω και κάποιες πόλεις που μπορώ να πάω ή να μην πάω, αυτό είναι ένα δευτερεύον στοιχείο. Ή αν μπορώ να έχω τη δυνατότητα να κάνω κάποια μεταγραφή ή όχι, πάλι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η σειρά που θα το βάλω. Αλλά η σταθερή αξία, θα λέγαμε, το με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει ένα μηχανογραφικό
είναι αυτό που θέλει
επιθυμία.
Και που αγαπά και που επιθυμεί και που επιλέγει. Αυτό θα πρέπει να είναι πάντα.
Ναι. Για να μην γίνει μια λανθασμένη επιλογή κυνηγώντας κάποια μόρια και τελικά βρεθεί τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου ή τέλος Ιουλίου, ίσως για πρώτη φορά φέτος, να έχουμε ανακοίνωση βάσεων και να μην χαίρεται ένα παιδί με βάση του που έχει περάσει. Γιατί περίμενε κάτι διαφορετικό και του βγήκε κάτι τελείως ξένο από αυτό, άλλο από αυτό που επιθυμούσε ο ίδιος.
Τέλη Ιουλίου θα βγουν οι βάσεις.
Θα περιμένουμε να το δούμε αυτό με βάση το πότε θα ανοίξει το Υπουργείο Παιδείας το μηχανογραφικό για να κάνουν τα παιδιά. Αν πάει μέχρι τις 18-20 Ιουλίου, καταληκτική ημερομηνία, θα μπορούσαμε να έχουμε και αποτελέσματα 28-29 Ιουλίου. Και έχουν φύγει από τη μέση ο μεγάλος βραχνάς του Υπουργείου, που ήταν στρατιωτικές σχολές και το αν ένας μαθητής εισάγεται ή όχι στρατιωτικές, που ήταν και ο λόγος που καθυστερούσαν η ανακοίνωση των βάσεων. Πια αυτό δεν υπάρχει, έχει κλείψει, γιατί έχουν γίνει νωρίτερα όλα αυτά. Αν τώρα το Υπουργείο δώσει μια καταληκτική ημερομηνία 22 ή 25 Ιουλίου να γίνει το μηχανογραφικό, τότε πάμε για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου για την ανακοίνωση των βάσεων.
Ναι. Για να δούμε. Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα στα παιδιά, ας μην αγχωθούν, ας επιλέξουν, ας κάνουν τη συμπλήρωση, όπως είπαμε, με αυτό που αγαπούν, με αυτό που ονειρεύονται να γίνουν, με αυτό που δούλεψαν σκληρά για να το επιτύχουν, είτε και ακόμα και αν δεν το έχουν πλησιάσει, ας δουν κάτι που να είναι κοντά σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να σπουδάσουμε αυτό που αγαπάμε και αυτό που ονειρευόμασταν, έτσι νομίζω.
Σαφέστατα, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν είναι λόγος και δεν είναι κατάλληλη στιγμή για απογοητεύσεις. Έχουμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Τα παιδιά έχουν πια στα χέρια τους τα μόρια. Πρέπει να αξιοποιήσουν όσο καλύτερα γίνεται τα μόρια που έχουν γράψει. Είναι δικά τους, τους αξίζουν. Μπορεί να μην είναι αυτά που περίμεναν, αλλά αυτά γράψανε. Με αυτά λοιπόν πρέπει να πορευτούν αυτή τη στιγμή. Και κάνοντας ένα όσο πιο καλό μηχανογραφικό γίνεται, εύχομαι να τους ευχηθούμε τα καλύτερα αποτελέσματα όταν ανακοινωθούν. Και αν με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν είναι ευχαριστημένα για αυτό που έχουν τελικά πετύχει, τότε είναι σίγουρο ότι ξέρουν και τα ίδια τι πρέπει να κάνουν.
Οι
πανελλαδικές δεν είναι ποτέ το τέλος του δρόμου, είναι απλά ένας σταθμός.
Έτσι
πρέπει
είναι.
Να συνεχίσουν και να βρουν σίγουρα.
Όπως
το
λέτε,
να
και να ξέρουν πάντα ότι από μία άποψη προφανώς όλοι αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν, ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το σύστημα το εξεταστικό που έχουμε, αλλά από την άλλη μεριά τα παιδιά αυτά ζουν σε μια εποχή που την γνώση, αν την έχεις στόχο, μπορείς να την κατακτήσεις οπωσδήποτε. Εγώ το πιστεύω βαθιά. Αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ζαμπέλη. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιάννης Ζαμπέλης ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι αναλυτής εκστάσεων. Καλή, μην το βάζετε κάτω. Άντε, να κυνηγάτε το όνειρό σας.
σαν προσφυγάκι δίχως πάσο. Έτσι κι εγώ το δρόμο έχασα κι αργούσα, γιατί χωρίς ελπίδα αγαπούσα. Κλείσε τα μάτια σου να φύγω να χαθώ, γι' αυτά τα μάτια σου θα ξαναρθώ. Έτσι κι εσύ ήρθες στη μαύρη μοναξιά μου, φωτιά να βάλεις, φωτιά να βάλεις τα όνειρά μου. Σου να φύγω να χαθώ, γι' αυτά τα μάτια σου θα ξαναρθώ, γι' αυτά τα μάτια σου πεθαίνω ξεψυχώ. Κλείσε τα μάτια σου να αναστηθώ.
Ευχαριστούμε, Ήρα Πανανιδού, πολύ σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πριν περάσω και σας πάω μέχρι την Κωνσταντινούπολη, γιατί ναι, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η αγαπημένη μας Αριάννα Φερεντίνου, πρέπει να είμαι συνεπής με αγαπημένους φίλους και ακροατές. Πρωί-πρωί λοιπόν, πριν καλά-καλά ανοίξω τα ματάκια μου, καλημέρα Δημήτρη, δεν ξέρω καν αν ακούς, δεν έχει καμία σημασία, παίρνω ένα μήνυμα. Σήμερα είναι η 109η επέτειος απελευθέρωσης των Σερών. Χρόνια πολλά, Σέρες. Να είστε καλά. Και από κάτω, και θα το διαβάσω γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μου στέλνει ο φίλος και συνάδελφος και ακροατής και εξαιρετικός που τον αγαπώ, τι είπε ο Σουλτάνος Ναπολέων Σωτήλης. Μεταξύ άλλων, εν ονόματι, λοιπόν, ακούστε τι είναι ενδιαφέρον το μήνυμά του, εν ονόματι του βασιλέως των Ελλήνων Κωνσταντίνου, απελευθερώ τα Σέρας από του ζυγού των βαρβάρων και ιδεχθών επιδρομέων, καταλαμβάνω την πόλη προς καλό δε πάντα στους κατοίκους ανεξαρτήτως φυλής, γλώσσης και θρησκεύματος να επανέλθωσιν εις τα σιρηνικάς αυτών ασχολίας, βέβαιοι όντες ότι υπό το σκύπτρον της αυτού μεγαλειότητος του βασιλέως μας και υπό την προστασία του ανδρίου αυτού στρατού θέλουσι να απολαμβάνει και απολύτου ισονομίας και εξασφαλίσεως τιμής και περιουσίας. Ζήτω βασιλεύς Κωνσταντίνος ο Μέγας, έλεγε το μήνυμα, μην έχουμε άλλες παρερμηνίες, ζήτω ο λαός των Σερών. Φρε Δημήτρη Καστόρη, να σε δώσω με το όνομα, με το επίθετο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έστειλες αυτό το μήνυμα, αλλά όμως, επειδή είναι καλός άνθρωπος ο φίλος μου, λέει, μην ξεχαστείς, σήμερα η Καβάλα τιμάει τον πολιούχο της Απόστολο Παύλο. Τα χρόνια πολλά μας λοιπόν και στην Καβάλα. Ξέρω ότι είστε πολλοί ακροατές εκεί και από τη Δράμα και από την Καβάλα και από τις Σέρες, γενικώς από την Ελλάδα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε και που επικοινωνείτε μαζί μας. Και αφού είπα λοιπόν όλα αυτά, όχι γιατί είχα υποχρέωση αλλά γιατί ήθελα να το κάνω, όπως καταλάβατε, πάμε τώρα λοιπόν μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Πάμε να καλωσορίσω την αγαπημένη Αριάννα Φερεντίνου. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Είσαι καλά? Έχεις καλά, δουλειά είμαι. Πολύ. Και έχεις και εμάς που σε κυνηγάμε. Εδώ είμαστε και τα λέω όλα στον αέρα. Λοιπόν, φαντάζομαι και έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε ότι ο τουρκικός τύπος θα πανηγυρίζει, διότι αυτό που θα λένε είναι ότι ο Ερντογάν πήρε αυτό που ήθελε. Έτσι δεν είναι?
Αυτό λένε.
Μάλιστα.
Και γυρίζει νικητής, λένε επίσης.
Α, μάλιστα.
Και ότι ξεκλείδωσε και την υπόθεση του Biden, δηλαδή θα δει και τον Biden. Mm-hmm. Χτες το βράδυ, αν παρακολούθησες, κατά την αναχώρησή του από εδώ, κατά τη συνέντευξη τύπου, ήταν φανές ότι ήθελε να δείξει ότι ελέγχει την κατάσταση.
Απολύτως. Αυτό ήταν το μήνυμα της συνέντευξης τύπου, όντως.
Αυτό
ναι.
ήταν το μήνυμα και ότι με πήρε, είπε και ο Biden, και μου ζήτησε να...
Και ας του κάνω τώρα και τη χάρη να συναντηθούμε. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Και mm-hmm. λέει εντάξει, γιατί όχι, ας πούμε. Ναι.
Αυτό.
Το γιατί όχι. Σημαίνει εντάξει, αφού εσύ θέλεις, δεν λέω εγώ όχι. Δηλαδή ήταν εντελώς αντεστραμμένη η ρόλη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μεταφράζεται και αντανακλάται στα σημερινά φιλοκυβερνητικά μέσα. Mm-hmm. Και ότι η Τουρκία, ο Ταΐπ Ερντογάν πήρε αυτό που ήθελε, ό,τι ήθελε από τη Μαδρίτη, και γυρίζει νικητής. Και υποτίθεται ότι έκανε ήρετο εμπάργκο κατά της Σουηδίας και Φιλανδίας για την ένταξη.
Το εμπάργκο που δεν είχε υποβάλει ήταν οι επιφυλάξεις που είχε εκφράσει. Παρά τα αυτά,
ναι.
αυτό έγινε,
ναι.
αυτό που ήθελε, το οδήγησε εκεί που ήθελε. Ναι.
Και έναντι της άρσης ενός άλλου εμπάργκου όπλων που είχε επιβάλει η Σουηδία προς την Τουρκία. Mm-hmm. Οπότε εμπάργκο με εμπάργκο. Και επίσης μια άλλη νίκη, αν θέλεις, είναι ότι οι χώρες αυτές, ναι μεν αναγνώριζαν το PKK ως τρομοκρατική οργάνωση, αλλά δεν αναγνώριζαν ως τρομοκρατική οργάνωση ούτε το YPG, δηλαδή τις πολιτοφυλακές των Κούρδων της Σύριας, ούτε και την οργάνωση του Γκουλέν.
Πας κατευθείαν στο ψαχνό, Αριάννα Φερεντίνου, γιατί είσαι καλή δημοσιογράφος, πολύ καλή, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, περίμενε τώρα, δεν θα ξεφύγουμε έτσι από αυτό, γιατί έτσι ξεκίνησα και την εκπομπή. Έλεγα πως αυτό το μνημόνιο συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι τρεις χώρες, η Τουρκία, η Φινλανδία και η Σουηδία, που περιλαμβάνει, νομίζω, δεν τα μέτρησα, 9 σημεία, είναι και τα σημεία που είναι όλο το ζουμί της ιστορίας και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν εκεί έχουν προλάβει να τα επισημάνουν και γι' αυτό θα ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή αν τα έχουν αναδείξει, αν τα έχουν αναλύσει και τι ακριβώς λένε γι' αυτά. Διότι το ένα το ανέφερες αμέσως τώρα, που αφορά και στο PKK και στο IPG, τους Κούρδους της Συρίας, συγγνώμη. Εκεί τι δεσμεύονται οι δύο χώρες, η Φινλανδία και η Σουηδία? Τι πήρε για αυτούς, για αυτό το θέμα ο Ερντογάν?
Ναι, η δικαιολογία των χωρών αυτών, το γιατί δεν εκδίδουν, γιατί πάρα πολλές φορές η Τουρκία και ιδιαίτερα μετά το 2016 είχε ζητήσει την έκδοση μελών του Φετουλά Γκουλέν, της οργάνωσης αυτής. Ιδιαίτερα στη Σουηδία έχουν καταφύγει πάρα πολλοί πρώην μέλη δικαστές, στρατιωτικοί, ακτιβιστές, διάφοροι, πάρα πολλοί κόσμος, βρίσκεται στην Σουηδία. Λιγότεροι, πολύ λιγότεροι στη Φινλανδία. Λοιπόν, αυτό είναι μια ομάδα που υποτίθεται ότι δεν ήταν τρομοκρατική οργάνωση κατά την Σουηδία. Mm-hmm. Ήταν μια ομάδα αντίστασης, αν θέλεις, στο καθεστώς Ερντογάν.
Ωραία. Εγώ διαβάζω ότι διασφάλισε η Τουρκία μη στήριξη, το μη υποστήριξη των οργανώσεων αυτών, του ναι. IPG και των Γκιουλενιστών. Εάν ναι. είναι μη στήριξη, είναι άλλο πράγμα η μη στήριξη και άλλο πράγμα ότι τους αναγνωρίζουν ως τρομοκρατικές οργανώσεις.
Ναι, εδώ το ερμηνεύουν ότι τους αναγνωρίζουμε.
Μάλιστα.
Διότι έτσι συμφέρει αυτή τη στιγμή, αλλά όπως λες και εσύ, αυτό είναι λίγο ασαφές και γι' αυτό ο υπουργός δικαιοσύνης, ο Τούρκος υπουργός δικαιοσύνης, ο Μπεκίρ Μποζντά, πριν από λίγη ώρα, έκανε δηλώσεις στην Άγκυρα στους δημοσιογράφους και είπε ότι εμείς θέλουμε, είπε ότι θέλουμε να ζητήσουμε άμεσα στις χώρες αυτές να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις των αιτήσεών μας. Τους έχουν κάνει αιτήματα πολλά για την έκδοση ανθρώπων.
Ωραία.
Είπε αμέσως ότι εμείς έχουμε 6 του ΠΚΚ, 6 της οργάνωσης ΦΕΤΟ, 10 μέλη από τη Φιλανδία του ΦΕΤΟ και 11 τρομοκράτες του ΠΚΚ στη Σουηδία και τους περιμένουμε όλους να δούμε την πράξη πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης.
Αυτό εγώ το memorandum λοιπόν είναι το πρώτο, νομίζω, ερμηνεύω εγώ με βάση αυτό που είπε λοιπόν ο Τούρκος κυβερνητικός, ότι αφορά στο πρώτο σημείο της συμφωνίας που λέει, μιλάει για πλήρη συνεργασία με την Τουρκία στον αγώνα κατά του ΠΚΚ και όσων σχετίζονται με αυτό.
Ναι,
γιατί
ναι.
δεν είναι ένα σημείο, δηλαδή μπορεί να είναι η μη υποστήριξη στο IPG και στους γκιουλενιστές, αλλά είναι το τρίτο σημείο αυτό. Το πρώτο όμως λέει πλήρη συνεργασία με την Τουρκία στον αγώνα κατά του ΠΚΚ και όσο σχετίζονται με αυτό. Και το δεύτερο, επίδειξη αλληλεγγύης προς την Τουρκία στον αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία.
Τρομοκρατίας, ναι. Σε όσους σχετίζονται με αυτό, αυτό είναι και η θέση της Τουρκίας. Δηλαδή θεωρούν ότι το PYD...
Εξ αυτού
δηλαδή,
λοιπόν, ναι, εξ αυτού περιμένουν να τους στείλουν.
Ναι, εξ αυτού. Αλλά όπως βλέπεις, ήδη ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει ότι εμείς θέλουμε να το δούμε στην πράξη αυτό. Και να και η ευκαιρία, στείλτε μας αυτούς που σας έχουμε ζητήσει.
Αυτό μπορεί να οδηγεί και στο άλλο σημείο, Αριάννα μου, που αναφέρεται στην τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας και των πρακτικών υπέρ της καταπολέμησης τρομοκρατίας, γιατί αν έχουν προστασία στα κράτη αυτά εκ της νομοθεσίας, πρέπει να αλλάξουν την νομοθεσία τους. Έχουν δεσμευτεί και γι' αυτό.
Έχουν δεσμευτεί για αυτό και αυτό νομίζω ότι είναι και το πολύ δύσκολο στην όλη υπόθεση, διότι υπάρχει τρομερή διαφορά ανάμεσα στο δικαϊκό σύστημα της Τουρκίας και των δύο αυτών χωρών. Δεδομένου ότι αυτό το σύμφωνο πρέπει να πάει πίσω στα κοινοβούλια των χωρών αυτών για να εγκριθεί, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση των διαφορών κομμάτων, της κοινής γνώμης κτλ.
Και λοιπόν, πάντως να πούμε, για να διευκρινίσουμε επίσης, ότι υπάρχει ειδικό σημείο, ειδική αναφορά για συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση της έκδοσης τρομοκρατών εγκληματιών.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό θα το δούμε. Ο Μπεκίρ Μποζντά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είναι αρκετά αυστηρός και σκληρός και από το παρελθόν. Θα δούμε πώς θα πιέσει και τι θα πάρει. Ένα άλλο φυσικά εκτός από αυτό, το οποίο είναι λίγο θολό, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα επιμείνει η Τουρκία πάρα πολύ σε αυτό το σημείο, είναι το θέμα του εμπάργου όπλων εναντίον της Τουρκίας.
Αυτό είναι
κάτι το οποίο τους ευνοεί αρκετά.
Είναι το τέταρτο σημείο της συμφωνίας. Η αποφυγή περιορισμών τύπου εμπάργου στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό είναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι χώρες μπουν στο ΝΑΤΟ, που θα μπουν, η Τουρκία θα έχει και μια ειδική σχέση με αυτές τις χώρες όσον αφορά την προμήθεια πολεμικού υλικού κτλ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είναι και αυτό.
Τώρα, εξίσου σημαντικό είναι, και δεν ξέρω αν εκεί, Αριάννα μου, έχει συζητηθεί, αν έχεις κάτι να μας πεις για να μας το διευκρινίσεις, γιατί αυτά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς είναι διατυπωμένα, είναι λέξη-λέξη, προσεκτικά βαλμένοι στις προτάσεις αυτές και στις συμφωνίες αυτές, άρα και εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πώς τα αποκωδικοποιούμε. Υπάρχουν δύο τελευταία σημεία. Το ένα λοιπόν μιλάει για υποστήριξη της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής της Τουρκίας στις υπάρχουσες και μελλοντικές πρωτοβουλίες της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και στη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία αυτή την περίφημη ΠΕΣΚΟ. Αυτό τι σημαίνει, γιατί πάρα πολλοί μιλάνε για σύνδεση, πια τη δυνατότητα σύνδεσης της Τουρκίας με το κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας.
Δηλαδή με το στρατό εννοείς. Με τον,
ναι,
τον
ευρωπαϊκό, τον ευρωπαϊκό στρατό ακριβώς.
Ναι. Αυτό λένε, ναι, αυτό λένε και εδώ. Που σημαίνει μια άμεση, ας πούμε, πολύ πιο ενεργό συμμετοχή και παρουσία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι, αυτό είναι. Αυτό και αυτό βέβαια θα πρέπει να τους ικανοποιεί. Αλλά πρέπει να σου πω ότι όλα αυτά, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το εξωτερικό, με την εξωτερική πολιτική κτλ. Δεν έχουν κανέναν αντίκτυπο στο εσωτερικό. Δηλαδή, αν δει κανένας το τι λέει σήμερα ο κόσμος, το τι λέει ο αντικυβερνητικός τύπος, βγαίνουν τα σκάνδαλα φοβερών, σκάνδαλα οικονομικά με κυβερνητικούς αξιωματούς το ένα μετά το άλλο, υπάρχει μια τρομερή οικονομική κρίση. Όλοι μιλάνε φυσικά για την οικονομική κρίση, δεν μιλάνε για τίποτε άλλο, δεν τους ενδιαφέρει το ΝΑΤΟ, δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά, αλλά θεωρούν ότι δεν μπορούν να βγάλουν μέχρι το τέλος του χρόνου χωρίς να υπάρξουν πολύ σοβαρές αυτές αλλαγές στον τρόπο. Αλλαγές. Αύριο μεθαύριο θα ανακοινώσουν αυξήσεις στις συντάξεις και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά για να μην πέσουν στο επίπεδο της πείνας, όπως λένε εδώ, θα πρέπει να γίνει μια αύξηση του 70%, όπως είναι ο επίσημος πληθωρισμός, 73%.
73%.
Που αποκλείεται να γίνει.
Αριάννα μου, έχει ένα ενδιαφέρον. Αυτή λοιπόν, αυτή η κίνηση Ερντογάν, αυτό που ο ίδιος τελικά κατάφερε και κραδένει ως νίκη δική του, και είναι, κατά τη δική μου γνώμη.
Και του επιτελείου του.
Αυτό ναι. Όλο δεν ενισχύει το προφίλ του και την προσωπικότητά του.
Κοίτα να δεις.
Στο εσωτερικό εννοώ.
Υπάρχουν δύο ερμηνείες αυτό. Ναι. Το ένα είναι ότι ενδεχομένως να το ενισχύει, γιατί είναι ένας ηγέτης εξαιρετικά αποτελεσματικός πάνω από 20 χρόνια στην εξουσία. Έχει μπορέσει και έχει βελτιώσει τη χώρα ως ένα βαθμό σε πολλά πράγματα. Μέχρι τότε που άλλαξε το σύστημα και έγινε πλέον ένας πολύ συγκεντρωτικός ηγέτης με διαφορετικές προτεραιότητες. Και υπάρχουν μερικοί δημοσκόποι που λένε σε μια τέτοια περίπτωση την τελευταία στιγμή, όταν επειδή υπάρχει και μια συναισθηματική ταύτιση με έναν ηγέτη που έχει μείνει τόσο πολλά χρόνια στην εξουσία, ένας που είναι ενδεχομένως αναποφάσιστος, ενδεχομένως απογοητευμένος από την αδύναμη αντιπολίτευση, θα πάει το χέρι του να βάλει το ψηφοδέλτιο και να ψηφίσει πάλι τον ίδιο και το ίδιο κόμμα. Υπάρχει όμως και μια άλλη ερμηνεία που λέει ότι και μάλιστα όταν πρόκειται και για εθνικά θέματα, δηλαδή αν υπάρχει κάτι με τον ΝΑΤΟ, αν υπάρχει κάτι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που εταιρείς, αυτό θα ενισχύσει πάλι εκείνον τον αναποφάσιστο, ο οποίος λέει, εν πάση περιπτώσει, για τη χώρα μας δουλεύει σε τελευταία ανάλυση.
Μάλιστα.
Λοιπόν, υπάρχει και η άλλη ερμηνεία που λέει ότι αυτό το σημείο που ενδεχομένως να ήταν αποτελεσματικό και να ήταν ένας παράγων επιδραστικός αυτό.
Σε μία άλλη φάση, ναι, όχι τώρα που έχουν βιωματική σχέση με τη φτώχεια και με όλη αυτή τη διαδικασία με τα τεράστια
λοιπόν
προβλήματα.
Ότι,
ναι.
Ναι, θεωρούν λοιπόν ότι από εδώ και πέρα δεν υπάρχει πλέον αυτό το σημείο. Δηλαδή το σημείο της επιστροφής στις ρίζες του κόμματος, η νοσταλγία των καλών ημερών που είχαμε στην Τουρκία πριν από 10 χρόνια, και θεωρούν ότι πλέον όπου και να πάει ένας κυβερνητικός αξιωματούχος τον γιουχάρουν, ας πούμε.
Μάλιστα.
Όχι μόνο οι άντρες αλλά και οι γυναίκες.
Εδώ είδαμε να γιουχάρουν τη σύζυγο Ερντογάν, την κυρία Μινέ. Ναι.
Τη σύζυγο, ναι.
Φοβερό, δηλαδή λοιπόν, το θέμα ήταν...
Ναι, είναι λοιπόν αυτές οι δύο ερμηνείες. Οι δημοσκοπήσεις ακόμα δείχνουν ότι το κόμμα του Ερντογάν είναι το πρώτο κόμμα,
Με απώλειες μεγάλες βέβαια. Έτσι.
Με πολύ μεγάλες απώλειες και δεν μπορεί να επιτύχει φυσικά πλειοψηφία.
Αλλά δεν κεφαλοποιεί όμως και η αντιπολίτευση τη δυσαρέσκεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Το πρόβλημα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι η αντιπολίτευση.
Μάλιστα, ακριβώς.
Είναι μια συμμαχία ανομίων ιδεολογιών και ενδεχομένως και απουσία ιδεολογιών. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έχει ιδεολογικό στίγμα.
Η ανάγκη τα οδηγεί για να συνυπάρξουν και αυτό ακριβώς η συνύπαρξη αυτή τους δυσκολεύει.
Ναι, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για το πώς θα βγει η κοινωνία από αυτό το τέλμα. Έχουν μια έτσι πολύ γενική ας πούμε τοποθέτηση ότι εμείς θα πετάξουμε την διαφθορά. Εμείς θα βρούμε τους κλέφτες, θα τους βάλουμε στη φυλακή. Θα δώσουμε όλα αυτά που έχουν κλέψει στον κόσμο, θα κάνουμε το παλάτι του Ερντογάν, θα το κάνουμε πανεπιστήμιο. Αυτά τα οποία είναι λίγο ασαφή. Ο κόσμος δηλαδή έχει τρομερές ανάγκες, τρομερά προβλήματα καθημερινά. Δεν έχει που να μείνει, δεν έχει τι να φάει, δεν ξέρει αύριο αν μπορεί να στείλει το παιδί του στο σχολείο. Μιλάμε για τέτοιες άμεσες ανάγκες. Γι' αυτά δεν έχουν δοθεί απαντήσεις από κανέναν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, κανένας δεν ξέρει προς τα που θα πάει και κυρίως από το φθινόπωρο. Γιατί το φθινόπωρο είναι πολύ σημαντική εποχή για το προς τα
και να σκεφτεί κανείς ότι ένας εκ των ηγετών της αντιπολίτευσης είναι ο Παπατζάν, έτσι, αυτός ο οποίος χάραξε την οικονομική πολιτική της Τουρκίας.
Ο Παπατζάν. Ναι, μα ξέρεις όμως αυτό τα περί του μύθου του Μπαμπατζάν είναι, πρέπει να τα αναλύσουμε λίγο, διότι ο Μπαμπατζάν και το κόμμα αυτό πάτησε πάνω στις μεταρρυθμίσεις που έκανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Βέβαια.
Στέλνοντας τον Κεμάλ Ντερβίς, ένα στέλεχός του, το οποίο ουσιαστικά έβαλε την Τουρκία στο IMF, ανέλαβε την διαχείριση της οικονομίας, μεταρρυθμίσεις, ένα πακέτο τέτοιο. Τελικώς άρχισε να δουλεύει αυτό το πακέτο και εξελέγει το κόμμα του Ταϊπ Ερντογάν. Λοιπόν, έτσι έγιναν τα πράγματα. Δηλαδή, εισέπραξε το κόμμα του τωρινού Προέδρου όλα τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων που είχαν ήδη προαποφασιστεί.
Μάλιστα.
Και ήδη δοθεί ένα πρόγραμμα τέτοιο. Κατάλαβες.
Λοιπόν, άρα το ψιλοβρήκε έτοιμο, αυτό μας λες.
Ναι. Το βρήκε έτοιμο. Έτοιμο.
Πάνω σε ένα καθαρό πεδίο ήρθε για να δημιουργήσει, ναι, σε ένα καμβά
και
καθαρό.
Ναι. Ακριβώς. Και έτσι δημιουργήθηκε και αυτή η δημοφιλία, διότι πραγματικά τα πράγματα πήγαν καλύτερα, πραγματικά ο κόσμος είχε περιόριστα λεφτά, έγιναν μεταρρυθμίσεις, όλα αυτά γίνανε. Αλλά μετά από ένα ορισμένο σημείο σταματήσαν να γίνονται.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αριάννα Φερεντίνου, ώρες μπορούμε να μιλάμε τώρα. Ξέρεις ότι δεν δώσω αυτή την εκπομπή, γιατί έχεις και χρόνο και τα λοιπά και θέλουμε πάρα πολύ, γιατί μπορούμε να συζητήσουμε και να αναλύσουμε όλα αυτά. Να, ορίστε, μια πολύ χρήσιμη πληροφορία που δεν την ξέραμε. Επίσης, ομολογώ εδώ δημοσίως τώρα, για να με μαλώσεις, διότι έχω αιτήματα από φίλους, από συναδέλφους της περιφέρειας, γιατί έχεις και εσύ τους θαυμαστές σου και το fan club σου. Μόλις λοιπόν έδωσα το τηλέφωνο σε αγαπημένο φίλο και συνάδελφο που δουλεύει στην Καβάλα, γιατί θέλουν να βγεις εκεί και να τους πεις τη γνώμη σου. Και εγώ το έκανα αυτό. Ναι, στην Καβάλα παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, και δεν θα πεις όχι. Παρά το γεγονός ότι πνίγες. Αριάννα μου, πολύ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σου εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Για χαρά, η αγαπημένη μας, η εξαιρετική Αριάννα Φερεντίνου.
Ασύρματα και βιαστικά, άιντε Μαρκόνι, η αγάπη μου αγρύπνα, Αυστραλία ή Αμερικά. Πάτησα στεριά, μα η έρμη μου καρδιά, στα ξένα δεν μπορεί να ζήσει ξαστεριά. Τελείες τρεις και παύλες τρεις, τελείες τρεις Μαρκόνι μου, μ' ακούει κανείς, πεθύμισα τα μάτια της. Άνθρωπος μισός, αδειός ωκεανός, θέλω να ξέρει πως γι' αυτήν εκπέμπωσος. Δεν αντέχω πως μου μακριά σου εκπέμπωσος.
Έλα, έλα, θα έχω για σένα τα φως.
τα δυο θα απαντάμε τα. Θα έρθω κι όταν θα έρθω να ράψεις φουστάνι λευκό. Άγυρα ρίξε τα χείλη μας μίξε να πιω φιλί γλυκό. Τόσο γλυκό. Ασύρματα και βιαστικά να ξέρω μόνο ποια σε χαίρεται στεριά. Αστραλιά ή Αμερικά, πες μου να χαρώ, έχω πολλά χαρώ, το μόνο σου λιμάνι πια να είμαι εγώ. Τελείες τρεις και παύλες τρεις, τελείες τρεις Μαρκό. Ακούει κανείς που βρίσκεται η αγάπη μου. Άνθρωπος μισός, άδειος ωκεανός, κι εγώ απ' το σπίτι μας εκπέμπω πάλισσος. Γυρνά πίσω, πως μου δεν ακούς εκπέμπω σως. Τσιμινιέρα, σφυρίγματα δυο θα απαντάμε τα. Θα έρθω κι όταν θα έρθω να ράψεις φουστάνι λευκό. Άγκυρα ρίξε τα χείλη μας μίξε να πιω φιλί γλυκό. Τόσο γλυκό.
Λοιπόν, το κεντάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Προφανώς και περιμένω. Ακανέ δε σερών. Εννοείται. Τι γλυκό έχει η καβάλα. Και να ήμουν και γλυκατζού. Γεμιστά χωνάκια, λέει, κουραμπιέ με φουντούκι. Τι είναι αυτά, δεν ξέρω. Είναι έτσι. Ποια είναι η καλλιόπιστο τυρέλη. Ποια είναι. Τι, λέω κάτι. Ψάχνω να βρω. Τι πρέπει να ζητήσω. Ανταλλάγματα. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την συμμετοχή σας, για τα σχόλιά σας. Σας λέω από τώρα πως αύριο θα έχουμε ένα δίωρο παρεούλα, από τις 11 έως τη 1, θα είμαστε εδώ. Να είστε όλοι καλά, φροντίστε τους εαυτούς σας, φροντίστε και αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, για χαρά.
Χαϊδέψω μαύρα μαλλιά, να φιλήσω χείλη μελιά και από μια μαριόλα γλυκιά να ακούσω μια βραδιά ένα τραγούδι απ' τα Αλγέρι, τραγούδι του Καμιλιέρι σ' ένα γλυκό αφρικάνι. Να χαϊδέψω μαύρα μαλλιά, να φιλήσω χείλη μελιά κι από μια μαριόλα γλυκιά να ακούσω μια βραδιά ένα τραγούδι απ' τα Αλγέρι.